ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se intensifică schimbul de replici între președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu, vizând acum realizările celor doi.
Domnul Dodon zice, nu sunt rezultate. 4 luni au trecut, rezultate nu sunt sau sunt foarte puține.
Să întrebăm noi pe domnul Dodon ce rezultate sunt în urma șederii lui la președinție timp de 3 ani de zile.
Ministra de Externe a României, Mona Mănescu, anunță apropiata finalizare a gazoductului Iași-Chișinău.
Anul viitor, în primăvara anului 2020, acesta va fi operațional 100%.
Mai ascultați comentariul lui Vitalie Ciobanu, Justiția moldoveană în slujba democrației și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și politică, astăzi despre rolul oligarhilor ruși în propaganda culturală a Kremlinului. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, a dat asigurări că Republica Moldova va avea gaz iarna aceasta, chiar dacă Ucraina și Rusia nu ajung la un nou acord privind tranzitarea gazului rusesc pe teritoriul ucrainean. Maia Sandu a spus că sunt examinate câteva soluții tehnice, că a discutat cu ministrul român de externe, Ramon Amănescu, ce poate face România pentru ca Moldova să aibă gaz în timpul iernii și că subiectul e discutat și cu autoritățile de la Kiev. Dacă Moscova și Kievul nu ajung la o înțelegere, Moldova ar putea rămâne fără gazul furnizat de compania de stat rusească Gazprom. Pagina de internet în limba română a radioului public de la Kiev anunța marți că guvernul Ucrainei a cerut companiilor Naftogaz, Ukrtransgaz și Viniția Gaz să asigure livrarea de gaze importate din Europa către Moldova în caz că furnizarea gazului de la Gazprom este întreruptă. Ucraina dorește un contract pe termen lung de tranzitare a gazelor rusești bazat pe standarde europene, a declarat miercuri premierul ucrainean Oleksii Honcharuk, adăugând că autorităților de la Kiev nu le convine un contract pe termen scurt, cum vrea Moscova. Vrem un contract pe termen lung pentru că a continua contractul pentru încă un an nu ne convine, a spus Honcharuk la o conferință de presă. Actualul acord de 10 ani expiră în luna ianuarie, iar autoritățile de la Kiev se tem că Moscova nu va mai folosi Ucraina ca rută de tranzit după terminarea altor conducte, lăsând câteva regiuni ucrainene fără gaz în timpul iernii. Rusia și Ucraina, ale căror relații s-au răcit după anexarea Crimeei de către Moscova în 2014, nu au reușit să se pună de acord asupra unui nou contract la Bruxelles în luna septembrie. În octombrie este programată o nouă rundă de tratative pentru ajungerea la un acord înainte de expirarea actualului contract. Președintele Turciei, Recep Erdoğan, a anunțat miercuri declanșarea unei ofensive a trupelor turcești în nord-estul Siriei. Ofensiva turcă are loc după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea trupelor americane din zonă. Erdoğan a precizat într-o postare pe Twitter că la operațiunea numită Pacea de Primăvară ia parte și așa numită Armata Națională Siriană, o grupare rebelă susținută de Ankara și că e îndreptată împotriva militanților curzi și a membrilor grupării Statului Islamic din nordul Siriei. Turcia a amenințat de mai multe ori să-i atace pe luptătorii curzi, pe care autoritățile de la Ankara îi consideră teroriști. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte câteva rănite în urma unui atac armat la Halle, în estul Germaniei. Presa germană citează o postare pe Twitter a poliției care spune că atacul a avut loc în apropiere de o sinagogă din cartierul Paulus și că a fost vorba de mai mulți atacatori, dintre care unul a fost prins. Nu se știe deocamdată dacă atacul are legătură cu sinagoga, dar miercuri se celebrează cea mai importantă zi din calendarul religios al iudaismului, Yom Kippur, ziua ispășirii, iar Max Privorotsky, șeful comunității evreiești din Halle, a declarat că sinagoga era plină de credincioși în momentul când un atacator cu cască a deschis focul în poarta sinagogii, care a rezistat.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Maia Sandu a respins sugestiile din presă ale președintelui Igor Dodon că ar trebui înlocuiți mai mulți miniștri ai blocului acum, criticați de președinte pentru performanțele din primele luni de guvernare în domeniile social și economic. Într-un interviu pentru Europa Liberă, șefa guvernului i-a mai vorbit Lilianei Barbărușe despre trăinicia coaliției de guvernare a blocului său pro-european și socialiștilor proruși ai șefului statului, sugerând că are și ea suspiciuni în legătură cu angajamentul partenerilor de coaliție de a sprijini asanarea justiției.
Prim-ministru este singurul îndrept să decidă cine trebuie să fie miniștri în continuare și cine nu trebuie să fie miniștri în continuare. Pentru moment nu discutăm nicio schimbare în guvern.
Asta înseamnă nu.
Asta înseamnă nu.
Dar asta înseamnă că nevoia ca guvernul să rămână în formula în care era, adică mai mult guvern al blocului acum, e mai mare decât riscul ruperii coaliției eventual?
Am avut o discuție chiar la începutul acestei săptămâni cu reprezentanții tuturor celor trei partide politice care constituie majoritatea parlamentară și le-am explicat încă o dată că dacă există întrebări la anumite ministere, la anumiți miniștri, aceste întrebări trebuie formulate pe platformă parlamentară, pentru că asta spune Constituția. Deci dacă cineva are vreo întrebare, să formuleze acolo întrebările. Și dacă răspunsurile nu sunt satisfăcătoare, atunci o să vin eu să discutăm. Dar nu suntem gata să purtăm dialog la televizor și să ascultăm acuzațiile unor personaje la televizor. Nu așa se guvernează țara.
Pe de altă parte, domnul Dodon zice, nu sunt rezultate. 4 luni au trecut, rezultate nu sunt sau sunt foarte puține.
Să întrebăm noi pe domnul Dodon ce rezultate sunt în urma șederii lui la președinție timp de 3 ani de zile? Bineînțeles că sunt foarte multe probleme. Nu știu cine a crezut că aceste probleme pot fi rezolvate peste noapte. Dar acest guvern este singurul care ar fi putut și care a putut să restabilească finanțarea externă. Pentru că dacă nu veneam noi și dacă nu făceam toate eforturile, astăzi bugetul ar fi trebuit redus cu o treime din cheltuieli. Și asta ar fi fost un dezastru. Dincolo de asta, acest guvern este foarte ocupat cu curățarea țării de scheme de corupție. Poate cuiva nu-i place acest lucru și poate de aici anumite supărări. Dar pentru noi asta este foarte important, pentru că de aici fug banii publici. Și pe fiecare domeniu în parte am inițiat mai multe acțiuni care în timp o să dea efecte. Deci cei care vin cu criticile să demonstreze mai întâi ce au făcut ei. Și nu în 3 luni de zile, dar în 3 ani de zile.
S-ar putea destrăma alianța pentru că multă lume vede în aceste critici accentuate ale președintelui Igor Dodon o posibilă prevestire a ruperii coaliției.
Reiterez, sprijinul pentru guvern a fost obținut în Parlament. Și discuțiile despre activitatea guvernului pot avea loc în Parlament. Acolo sunt importante. Pentru noi, mergerea înainte în această majoritate depinde de angajamentul pe reforma justiției. Dacă va fi angajament pe reforma justiției, atunci o să mergem mai departe. Dacă nu va fi angajament pe reforma justiției, atunci evident că nu avem de ce să mergem mai departe. Pentru că noi ne ocupăm de cele mai complicate lucruri, noi ne asumăm responsabilitatea pentru toate problemele, pentru toate situațiile de criză și situațiile dificile, dar cineva nu știe exact dacă vrea reforma justiției sau nu.
Acesta este motivul?
Motive pot fi mai multe, dar eu suspectez că reforma justiției poate să devină o mare problemă în viitor.
Concesionarea aeroportului lipsit de imunitate pentru asta, pentru a fi cercetat în acest proces doar Vladimir Cebotar, prin coincidență candidat al democraților la alegeri, nu Copaci, nu altcineva care a participat în această comisie, deocamdată Cebotar. 2 știri de ieri, Ruslan Codreanu restabilit de Curtea de Apel în cursa pentru primăria Chișinău, prin coincidență după ce un sondaj a zis că voturile lui se duceau spre socialistul Ion Ceban. Mandatul domnului Năstase restabilit din nou de justiție după un an în care a fost invalidat tot de această justiție și la 10 zile de la scrutin ar putea juca bine în scrutin pentru domnul Năstase. Nu aveți senzația unei justiții teleghidate numai că din alt punct?
Aceste decizii care ridică niște semne de întrebare sunt o dovadă în plus că sistemul trebuie reformat. Deci una la mână, decizia pe recunoașterea mandatului domnului Năstase este una simbolică la moment, altă valoare nu are. Ne întrebăm dacă nu este o încercare a magistraților de a se da bine pe lângă noua guvernare, dar în același timp este și o recunoaștere a deciziilor dezastruoase luate anul trecut?
Va juca bine în campanie.
Nu știu dacă va juca în campanie, pentru că confuzia este foarte mare. Problema este alta. Toate deciziile luate în trecut și unele decizii care acum se dau nu sunt credibile. Și cetățenii nu au încredere în justiție. Și asta doar consolidează argumentul nostru că trebuie să curățăm sistemul ștecătoresc.
Despre Transnistria vreau să discutăm un pic. E o controversă întreagă acum cine dă tonalitatea în această chestiune. Discuțiile și acestea în jurul rundei de negocieri de la Bratislava au arătat din nou acest lucru. Dumneavoastră personal, admiteți că foarte curând, sau poate nu chiar foarte curând, s-ar putea crea o situație în care domnul Igor Dodon să decidă ce facem pe Transnistria, iar ce vrea dumnealui se cam știe. Modelul, mult zic, seamănă cu cel rusesc și seamănă foarte mult cu federalizarea. Dumneavoastră admiteți că s-ar putea ajunge la un moment dat în care dumnealui să dea tonalitatea?
Nu. Și nu văd cum domnul Dodon ar putea să decidă pe problema transnistreană. Pe problema conflictului transnistrean nu există condiții nici externe și nici interne pentru ca să avem soluția politică. Nu există în majoritatea parlamentară consens pe această soluție. Dacă ați văzut, nu este nici parte a acordului. Singurul lucru care este scris acolo este cu privire la retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova și despre lichidarea munițiilor. Mai departe, nu există acest acord. Și dacă nu există acest acord, atunci nu au cum să se întâmple aceste lucruri. Noi am spus de la bun început că ce putem să facem în condițiile actuale este să luptăm cu schemele de corupție. De-aia și am anulat regimul duty free instaurat de guvernul Filip pe teritoriul regiunii transnistrene. Discutăm foarte insistent și productiv, aș zice eu, cu guvernarea de la Kiev ca să instalăm mai multe puncte de control comun la frontiera dintre Ucraina și Transnistria. Deci astea sunt lucrurile care se pot întâmpla. În rest, discursul domnului Igor Dodon nu are mare însemnătate pentru că nu există compromis sau nu există sprijin suficient în Parlament pentru lucrurile pe care le promovează, care nici nu sunt foarte clare.
Un fragment din interviul cu prim-ministra Maia Sandu. Interviul acordat Lilianei Barbaroșe este publicat integral, inclusiv în formă video, pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere pe Facebook. Ministra de Externe a României, Ramona Mănescu, a declarat astăzi la Chișinău că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău va fi operațional 100% în primăvara anului 2020, adică anul viitor. Aflată în prima sa vizită peste Prut, de când a preluat această funcție la sfârșitul lunii iulie, Mănescu a propus asistență și expertiză românească în reglementarea conflictului transnistrean, despre care a spus că trebuie rezolvat așa încât să respecte atât integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, cât și vectorul ei pro-european. Mai mult despre vizita în relatarea Valentinei Ursu.
Din 2014, guvernarea de la Chișinău anunță că interconectarea pe gaze naturale cu România constituie o prioritate majoră pentru securitatea energetică a statului. Astăzi acest lucru l-a repetat șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu.
Am făcut o analiză a evoluțiilor în construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, proiect în care se înregistrează progrese semnificative care vor fortifica securitatea energetică a Republicii Moldova și ne vor permite, într-un viitor previzibil, să intrăm într-o nouă fază istorică pentru țara noastră în care nu vom mai depinde de o singură sursă de gaz.
Iar ministrul de externe al României, Ramona Mănescu, dă asigurări că partea română face tot posibilul ca gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău să fie total funcțional până în primăvara anului viitor.
În primăvara anului 2020 acesta va fi operațional 100% și ne dorim ca acesta să fie primul pas, să fie începutul unei cooperări pe termen lung în domeniul energetic, care sigur să asigure independența și sustenabilitatea cartea energetică a Republicii Moldova.
Conducta Iași-Ungheni-Chișinău, chiar dacă va fi gata în 2020, va permite importul de gaze în volume mai mari abia în 2022, după cum estimează compania Transgaz, lucru pe care îl confirmă și jurnalistul de la Mold Street, Ion Preașcă.
Eu nu am de ce să nu cred companie, pentru că ea realizează multe proiecte și planul de lucru face conform unui program aprobat chiar de acționarul majoritar, adică Guvernul României, Ministerul Economiei de la București. În cazul ăsta, eu cred Transgazul, nu pe doamna Mănescu, că au mai fost politicieni care au spus, iată, prima picătură de gaz va trece, s-a trecut 5 ani în urmă și de atunci nu mai trec nicio picătură. Deci, teoretic, va fi gata acest gazoduc, dar practic nu cred că va putea fi furnizat gaz în volum care să acopere poate pentru câteva localități din Ungheni, da.
Ramona Mănescu a promis la Chișinău sprijin în soluționarea conflictului transnistrean, însă diplomatul de la București nu a precizat la ce se reduce asistența și expertiza românească în soluționarea acestui conflict moldorus nerezolvat de 27 de ani. Iată cum comentează această declarație președintele Expert Forum România, Sorin Ioniță.
Mie mi se pare un pic amuzantă gluma aia cu expertiza românească pe rezolvarea problemei din Transnistria. Tare mare expertiză are diplomația română în a negocia cu rușii și cu comunități rusofone. N-avem niciun fel de expertiză în genul ăsta de relații interetnice. Putem cel mult propune modelul pașnic de rezolvare acestor probleme din România, cu Ardealul, unde totul e frumos, dar sigur, e o cu totul altă situație. Dacă ai putea să transferi soluția acolo, ai face-o. Dar nu se poate. Deci acolo mi-e teamă că greutatea pică pe guvernul moldovenesc în momentul ăsta și pe jocul politic foarte complicat dintre actorii principali care sunt acum la putere în Moldova și care pe tema asta trag cam unii hăi sunicea.
Vă referiți la felul cum înțelege temperat Igor Dodon în calitate de șef de stat să fie rezolvată problema
și
viziunea Maia Sandu, șefa executivului.
Părea că când au făcut coaliția, pozițiile lor s-au moderat, în specialul lui Dodon, a acceptat vectorul pro-european, așa s-a înțeles atunci și a început să vorbească mai puțin strident, însă când s-a dus la ONU la New York, a spus niște prăpăstii de ne-am îngrozit cu toții, lăudând Rusia și văzând-o în rol de mediator și vrea libertatea și independența Moldovei, dar pe de altă parte laudă ocupantul, singurul ocupant pe care îl are Moldova, că alt ocupant n-are și le echivalează cumva cu Uniunea Europeană. Nu știu unde vor merge lucrurile astea, însă nu cred că se vede o rezolvare foarte curând a chestiunii din Transnistria, adică dacă ei chiar nu vor în Europa, nu văd cum poți să-i bași cu forța.
Iar ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a reiterat că discuțiile despre reglementarea transnistreană prin metoda federalizării țării nu au niciun rost și că singura cale acceptabilă este o soluție bazată pe integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, în acest sens fiind extrem de important ca statul să-și continue parcursul european. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 18 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, comentariul lui Vitalie Ciobanu, Justiția în slujba democrației, și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și politică. Astăzi despre rolul oligarhilor ruși în propaganda culturală a Kremlinului în Occident. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata atunci, între altele, despre greva transportatorilor de pasageri. Mai ascultați un interviu cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, despre felul cum se aclimatizează justiția sub noua guvernare. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și altele. Justiția moldoveană în slujba democrației, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Pe măsură ce se apropie alegerile locale din 20 octombrie, lupta politică se încinge, tinzând să treacă pe un plan secund activitățile guvernului sau inițiativele lui Dodon, rămas după scandalosul său discurs de la ONU, oarecum fără preocupări vizibile. Ambiția sa de a construi o Europa de la Atlantic la Vladivostok s-a concretizat deocamdată prin felicitări adresate lui Putin de ziua de naștere a acestuia. În rest, socialistul și-a mai completat vidul din agendă cu niște probozeli veninoase aruncate în direcția Ministerului de Interne, în contextul accidentelor de circulație care s-au înmulțit în ultimul timp, cerând niște demisii de onoare, aluzie transparentă la Andrei Năstase. Și acesta nu i-a rămas dator. Liderul platformei DA i-a reproșat lui Dodon că încearcă să profite electoral de pe urma suferinței unor oameni nevinovați, victime ale accidentelor rutiere, și i-a reamintit de cârdășiile sale cu Plahotniuc, care au împiedicat blocul acum să adune mai multe voturi, în așa fel încât să nu fie nevoit să facă o alianță improprie cu un adversar ideologic. Tot Năstase a amintit de finanțarea ilegală a PSRM, de cele 600.000 de dolari lunar pe care îi primesc socialiștii din Rusia, bani care se văd în excesivă agitație stradală, dar și poștală și telefonică a lui Ivan Ceban. În aceste dispute cu subiect electoral, instituțiile statului stau la pândă. Urmăresc înfierbântarea cazanului politic, oscilațiile partidelor pe scala preferințelor electorale. Încearcă să anticipeze, ai doma unor meteorologi stresați, câte zile senine mai au partenerii din coaliția de la putere. Procuratura Generală a inițiat mai multe cauze penale împotriva fostei guvernări, însă dezoligarhizarea se întinde până unde nu atinge interesele partenerului de guvernare al blocului acum. Procuratura deja a pretins că nu are probe legate de finanțarea ilegală a socialiștilor pentru a le intenta dosare penale, deși aceste probe, cum spuneam, strigă în gura mare la toate intersecțiile din Chișinău și din centrele raionale. Tot în categoria servirii politice a justiției din Republica Moldova, criticii blocului acum au pasat hotărârea de ieri a Curții de Apel, care a casat verdictul unor instanțe, inclusiv al aceleiași curți de apel, de invalidare a mandatului de primar al lui Andrei Năstase, ales în urma scrutinului din 3 iunie 2018 la Chișinău. S-a înlăturat o nedreptate. Andrei Năstase a fost repus în drepturi, dar e un gest tardiv, făcut în toiul campaniei electorale, cu doar 10 zile înaintea scrutinului din 20 octombrie. Dacă justiția, dacă instituțiile au mână liberă să se ocupe cel puțin de ilegalitățile regimului Plahotniuc, deși o fac într-o manieră discutabilă, conotată politic, ce caută, se întreabă moldovenii, hoțul Șor în actuala campanie electorală? Fugarul primar de la Orhei, dat în căutare națională și internațională, s-a întors în Moldova. Le zâmbește batjocoritor cetățenilor de pe panourile electorale, alături de Climenco la Chișinău și în raionul Orhei, unde mitul primarului darnic cu oamenii nevoiași are destui fani. Cine a autorizat folosirea în actualele alegeri locale a imaginii unui condamnat cu acte în regulă? Ce-i asta? Incompetență? Inconștiență? Subversiune calculată? Prezența lui Șor pe panourile electorale e un scandal, o insultă monstruoasă la adresa ideii de dreptate și moralitate. Îl disculpă, îl legitimează, transmite un semnal instituțiilor și opiniei publice, regimul Plahotniuc e viu, regimul Plahotniuc își va lua revanșa. Atâta timp cât legea va fi interpretată strâmb, iar delapidatorii și bandiții nu-și vor primi răsplata cuvenită, e o chestiune de timp până când acest stat va recădea într-o altă captivitate, iar ieșirea sa de sub influența rusească va rămâne o iluzie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
În 2016, guvernul rus făcea cunoscut într-o declarație de principii că soft power a devenit o parte integrantă a eforturilor de a pune în practică obiectivele politicii externe ale Moscovei. Un an mai târziu, Ministerul de Externe de la Moscova crea un grup de lucru de consilieri, între care se aflau funcționari guvernamentali și directori de corporații, care avea drept scop să coordoneze, citez, pașii pe calea consolidării relațiilor culturale ruso-americane, să conserve și să dezvolte locurile memoriale și de patrimoniu asociate din Statele Unite și să pună în practică proiecte viitoare relevante. Prevederile erau incluse într-un document căpătat de cotidianul New York Times de la guvernul Rusiei. Impulsul dat diplomației culturale a Moscovei venea pe fundalul deteriorării imaginii Rusiei în urma ocupării Crimeei și a războiului din regiunile estice separatiste ale Ucrainei. O anchetă publicată recent de cotidianul newyorkez semnala zilele trecute că, în ciuda sancțiunilor impuse relațiilor cu Moscova și oamenii ei, propaganda culturală a Moscovei a continuat în ultimii ani pe aceleași linii directoare dezvoltate programatic după dezmembrarea Uniunii Sovietice. În esență, ea s-a făcut și se face prin intermediul unor ruși bogați, transformați în patroni influenți în lumea organizațiilor culturale occidentale. Între beneficiari sunt enumerate entități culturale ca Muzeul de Artă Metropolitan, Carnegie Hall, Muzeul Guggenheim, Brooklyn Academy of Music, Lincoln Center și noul muzeu din Manhattan, toate de la New York, sau Institutul de Artă de la Chicago. Într-o explicație a țelurilor Kremlinului, un expert în probleme rusești de la Londra, Andrew Foxwell, era citat cu afirmația: Putin dorește ca atunci când publicul occidental se gândește la Rusia, gândurile să se îndrepte spre Pușkin, Tolstoi, Tchaikovsky și nu spre acțiunile regimului său intrat în război cu vecinii săi. Exemplele enumerate de ancheta din New York Times sunt relativ numeroase. Printre donatorii muzeului Guggenheim, ajuns chiar membru al bordului celebrei instituții newyorkeze, încă din 2002 este citat miliardarul rus Vladimir O. Potanin. Mai recent, el a donat 6,45 de milioane de dolari centrului Kennedy de la Washington, bani folosiți în parte pentru așa numită lojă rusă, o sală de recepții și întâlniri în complexul de spectacole construit altfel în parte de Congresul American. Numele lui Potanin figurează pe un perete al lojii. Fundația altui oligarh rus, Leonid Michelson, a contribuit în 2011 la organizarea unei mari expoziții de artă contemporană rusă la noul muzeu din Manhattan. În 2013, muzeul l-a numit membru în Consiliul său de administrație, poziție pe care a deținut-o până în 2018, 3 ani după ce compania sa fusese nominalizată pe lista de sancțiuni a guvernului american. Un alt oligarh cunoscut, Victor F. Wechselberg, a finanțat și a fost și el patron al parcului istoric din California, Fort Ross, în ciuda sancțiunilor americane, și a trebuit ca Ministerul de Justiție de la Washington să intervină pentru a se renunța la serviciile sale. Cum se notează în New York Times, există puține dovezi că filantropii și patronii ruși au primit dispoziții de a face donații din partea Moscovei, dar toți cei numiți se bucură de relații bune cu Kremlinul și răspund chemării lui Vladimir Putin de a folosi influența lor și soft power-ul diplomației culturale ca unealtă în politica externă. Mai exact, pentru ștergerea imaginii Rusiei ca o putere ostilă în urma agresiunii ei în Ucraina și a amestecului în alegerile prezidențiale americane. Sprijinul acestor oligarhi sau al unor companii controlate de ei contribuie de asemenea la operațiunile efectuate de Teatrul Mariinsky, care coordonează mai multe ansambluri ce efectuează cu regularitate turnee în Occident, începând cu celebra orchestră Mariinsky. Organizația este condusă de Valeri Gergiev, dirijorul și aliatul lui Vladimir Putin, cu care se întâlnește regulat, șeful statului fiind în Consiliul de Administrație al companiei din Sankt Petersburg.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 10 octombrie a Ziarului de Gardă găsiți un supliment special dedicat alegerilor locale din 20 octombrie. Ziarul de Gardă vă prezintă detalii despre candidații la funcția de primar din cele mai importante orașe ale Republicii Moldova, dar și un vox despre așteptările oamenilor de la viitorii primari. Tot joi, în Ziarul de Gardă, aflați cum în ultimii 4 ani, 10 de candidați la funcțiile de primar au migrat de la un partid în altul. Unii au migrat spre partidele aflate la guvernare, iar alții, în ajun de alegeri, au devenit candidați independenți. Mâine, în paginile Ziarului de Gardă, citiți un interviu cu procurorul general interimar Dumitru Robu despre dosarele lui Plahotniuc, politicienii din dosarele fraude bancare și despre influențele politice în justiție. În același ziar găsiți un reportaj de la Institutul de Medicină Urgentă, acolo unde au ajuns victimele tragicului accident din 30 septembrie.
Le ziarului de gardă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre greva transportatorilor de pasageri. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Și înainte de despărțire, vom repeta una din știrile de astăzi. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, a dat asigurări că Republica Moldova va avea gaz la iarnă, chiar dacă Ucraina și Rusia nu ajung la un nou acord privind tranzitul gazului rusesc pe teritoriul ucrainean. Punem punctul aici, mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.